بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.
سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، الله أعلم بمراده من هذه الحروف المقطعة. Allah yasingu okumanya ekiruubirirwa lwaki mu nnyukuta zino ensirifu zaatera okutandisa nazo ezimu ku ssuula eziri mu kitabo kino ekya Qur'an al-Karim. Wanaatandisiza ne alif ne lam ne ra, ng'agamba tilka ayatul kitaabi al-hakim. Ago g'ogenda okuwulira wano oba oliawo ne ge wawulidde dda ge mateeka agali mu kitabo kyaffe kino ekya Qur'an ekitaliimu nsobi yonna, ekitaliimu koonagana aya na aya. Allah subhanahu wa ta'ala ge yatusimira okubeera nti ge tuba tutambulirako ku bulamu bwaffe obw'ensi, ng'abaana agabeerako ne batereera Allah ajja kubasiimu lunaku lw'enkya.
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
أكان للناس عجبا كالي ترابان تبو ممكو كبيران تباكي ونيا أبا قريش بو اكسيري چونغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفد يوم بونغ مبكا أن أوحينا إلى رجل منهم ورو كبيران تتواري توا ومبكا تواتو مبكا بوافين بوغند يوم سجيانغ ومبو يقولي رامبو nga mazaddebe bamanyiddwa bulungi. Ekyo kyabamalira ebiseera okubeera nga bakirabanga ekyajabu nti kyewuunyisa. Baali baagala muntu